Dobar dan. Šta su glavne poruke koje je Srbija dobila od američke državne sekretarke Hillary Clinton i šefice evropske diplomatije Catherine Ashton juče u Beogradu? Šta će konačno sadržati platforma za Kosovo o kojoj je danas razgovarao Savet za nacionalnu bezbednost? O tome danas razgovaram sa Dušanom Janjićem, političkim analitičarem. Tokom emisije putem telefona pridružit će nam se i Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Gospodine Janjiću, dobro veče.
Dobro veče.
Šta očekujete da vidite u platformi kada se pojavi? Evo, o njoj je danas razgovarao Savet za nacionalnu bezbednost.
Pa dobro, što kažem, državna je tajna, pa da ne bi spekulisali, ali objektivno da vidimo šta uopšte jedna takva vrsta dokumenta može u ovo doba da znači. Platforme u principu služe za to se postane što širi konsensus. Dakle, je potpuno izvesno da ćemo tamo naći i sve ono što piše u koalicijonom sporazumu vladajućih stranaka. Dakle, nema priznanja Kosova, nastavak tehničkog dijaloga, primjena onoga što je dogovoreno i naravno traženje najboljeg mogućeg rešenja za položaj Srba na Kosovu i Metohiji i naravno rešenja za sever Kosova, kao i rešenja za institucije koje deluju na Srbiji. Pretpostavljam da platforme uvek imaju istu, da kažemo, strukturu, pa onda moraju nešto da ponude i opoziciji. Ovoga puta DS i LDP se nalaze u situaciji da moraju podržati šta god im se da. Tako da u suštini oni nemaju veliki manevarski prostor, se ranije već
zašto mislite da
za ono što se zove normalizacija odnosa s Kosovom, a pogotovo ako kažete da ćete nastaviti da primenjujete ono što je DS dogovorio, a to ova vlada radi. Dakle, ovde ostaje sad jedina meni nepoznanica, to je taj mali detalj, kako će se zapravo zadovoljiti DSS. A znamo da je značaj podrške Vojislava Koštunice za izbor.
Svakako za predsjednički izbor.
Tomislava Nikolića bio izuzetan. I tu je sad već jedna, dakle, velika veština, vidjet ćemo da li
kako se to može premostiti?
Teško. Teško, ali da prepustimo Nikoliću da taj problem rešava, jer kao što vidimo platformu nosi kabinet predsednika države.
Vi unapred smatrate da tom platformom DSS neće biti zadovoljan?
Mislim, to je jedino što treba zadovoljiti mu. Postoji neki način, a ja ne znam koji je u ovom momentu, ne bi da spekulišem, ali u ostalom ne mora se ima 100% podrške. Ja sam treba da kažem da je mene više interesuje nešto drugo što nije platforma. Platforma sama po sebi je dokument koji određuje opšti okvir, želje i tako dalje. Ono što je mnogo važnije, to je da li vlada ima akcioni plan za svoje delovanje, jer je vlada glavni nosilac pregovaračkog procesa. Naravno, ne očekujem da akcioni plan bude javno prezentirani dokument. On zapravo, za razliku od platforme, zaslužuje tretman državne tajne. Platforme mogu da budu u radnoj verziji pa da se zbog toga ne koriste, ali da one sadrže neke velike državne tajne, ne sadrže. Pretpostavljam da je ovde oznaka državne tajne više da bi disciplinovala članove vlade da ne pričaju o tome.
Do kada će to biti državna tajna?
Pa ja mislim, ako bude ova pedagoška mera, onda će morati sve vreme bude državna tajna. Ali objektivno ne može dugo. Onog časa kad se upuste u razgovore sa opozicionim strankama, to će ići u javnost. A ono što sad nedostaje platformi. Znači, opet je to sve dogovaranje, to je već peta ili šesta platforma, gde se političari između sebe dogovaraju.
Da, ali Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije, rekao da, evo sad citiram, nikada nismo imali ovoliki stepen saglasnosti između predstavnika zaista različitih stranaka i različitih nivoa vlasti, on to smatra ohrabrujućim. Da li vi isto tako vidite?
Pa i jeste, ali kažem, nije dovoljno. Oni moraju dobiju društvo. Treba da dobiju javnost. Treba da dobiju, što se kaže, crkvu. Druge verske zajednice. Treba da dobiju znanje. Verujte, ja ne znam nikoga koji je pisao tu platformu. Ako ja ne znam ljude koji su na tome radili, onda je to zaista velika tajna, što bi rekla Mira Alečković.
Da. Da li je dobro da se u platformi predlažu konačna rešenja?
Ne, platforme to nikad ne sadrže. Mm-hmm. One samo treba da sadrže jedan dosta fleksibilan okvir koji omogućava pregovaračkom timu da nešto uradi. Dakle, nije to toliko važan dokument i zaista nije ni važno što možda sad ja i drugi ne znamo njegov sadržaj, možda to može sve da ostane u rukama političara, ali je ključna stvar da platforma ne sme da sadrži neke stvari koje onemogućavaju pregovaranje, a to što će ona da ponavlja stvari koje nisu uopšte predmet razgovora, a što već čine i Nikolić i Dačić, to je već normalno da pričaju da neće da priznaju Kosovo. A to nije bitno za platformu. Za platformu je zapravo bitno da ona tačno odredi pravac kojim se ide i da kaže dokle radi vlada sama, a kada vlada treba da aktivira društvo, a kada unutar vlade radi diplomatija, a kada, na primjer, radi predsjednik države. To je to što je važno za platformu.
Da. E sad, Marko Đurić, opet upitan da li rešenje za Kosovo treba tražiti u već postojećim uređenjima u svetu, poput Južnog Tirola, to je i rešenje koje se i inače često spominje. Đurić je odgovorio da postoji mnogo otvorenih pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom i da za svako od tih pitanja mogu da se pronađu primjeri i u evropskoj i u svetskoj praksi. Na to sam mislila kad sam vas pitala oko rešenja. Da li očekujete da tako nešto bude u platformi?
Prvo, jako mi se sviđa taj odgovor Marka Đurića. Moram kažem da je to u poplavi ovih raznih licitiranja ekspertskih i drugih najrazumniji odgovor. Nama ne treba copy-paste. Nama treba jedan kreativan pristup da se traži rešenje koje najviše odgovara. Ovdje naravno postoje jedna mistifikacija, a zašto se traži rešenje? Dakle, o kome, kad se kaže Južni Tirol, kome je to namenjeno? Srbima na Kosovu ili celom Kosovu? To je to pitanje. Po meni, mi ne možemo tražimo rešenje za Kosovo. To je sad jasno rečeno i u ovoj poseti. Mi možemo da tražimo takvo rešenje za Srbe koje ne prejudicira status, odnosno ne dovodi Srbiju u Beogradu u situaciju da mora da prizna Prištinu. Dakle, tu je ta veština. I ja lično mislim da tu, a sada licitiramo ekspertski, Marko je potpuno u pravu, tu nam Tirol puno ne može pomoći, neki Nemci u Belgiji, to je potpuna besmislica, koga je to ubacio. To mi liči na Samardžića u Hong Kong, ako se sećate, 2006. Nama se tresu temelji države, a on priča o Hong Kongu, o tamo raznim modeli, mi se i tada vrteo Tirol. I ovdje najbolje pogledati u sopstvene arhive, znači pogledati Erdutski sporazum i pogledati ono što postoji u vladi Srbije, još Čović debelo zaključio i nije otključao, to je rađeno jedan tim eksperata na zahtev Čovića u doba Koštunicine vlade. To je jedna kombinacija, zove se decentralizacija, kombinacija decentralizacije i visoke zaštite manjinskih prava. Dakle, krenimo od onoga da ne mogu Srbi na Kosovu da imaju manje nego što imaju Albanci ili, na primjer, Mađari u Srbiji, a sad imaju manje. Čak i po Ahtisariju. Drugo, to onda znači da idemo ka nekoj vrsti regionalne autonomije na severu i da idemo ka nekoj vrsti zajednice opština srpskih koje vrše funkcije u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture.
Da li mislite da takvo rešenje može da prođe?
Pa kad smo mi s tim rešenjem upoznali, to je bilo rađeno na zahtev Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kad smo upoznali Štajnera, onda je on i njegovi savjetnici, mi na Javempar, su prije meni rekli problem s ovim rešenjima što stiže iz Beograda. Inače, mi se 99% slažemo. Onda smo mi aktivirali Albance i Amerikance, čak i server došao i rekao, to je ono od najboljih predloga koje je dat, znači može da prođe. Zašto tad nije prošao? Ajmo malo istorije. Pa nije teo Zoran Đinđić i Nebojša Čović. Oni su imali svoje paralelne trgovine sa Štajnerom, omogućili su Štajneru da se izvuče sa 7 tačaka, o Mitrovici i slično. Dakle, taj je prodite kako mogao da prođe, pošto je na njegovoj osnovi napravljen jedan dogovor o kome se čuti. Stalno vi slušate su Marko Jakšić, Milan Ivanović, ekstremisti. To nije do kraja tačno. Ima situacija kad su Marko Jakšić i Milan Ivanović vrlo odgovorno dogovarali, kao što su sa Mičelom dogovorili taj aranžman, za tada je nastala posebna opština Severna Mitrovica iz Večane, iz tog aranžmana gde su Srbi trebali da izađu delimično na izbore lokalne 2003. godine, ali ih je onda ova zakulisna radnja, za koju ja ne znam sve pakete koji su bili.
Ali mnogo je vremena od tada prošlo, nekako nije nam vreme išlo na korist.
Mi kasnimo 30 godina za sobom. Pa ovde je 9 godina zakasnjenja, nije puno. Mislim da je prilika da se to izvuči, da uz manje korekcije se pokazati da je nešto od toga već ostvareno, kroz Ahtisarija, kroz Kosovski ustav, kroz pregovore koje ima Borko Stefanović, kroz tehničke. Dakle, pokazat će se, mislim da tom delu nedostaje samo još jedna stvar, ona se zove mini evropski region. To znači stvaranje prava opštinama srpskim sa severa Kosova da, a i onim drugima, da učestvuju u lokalnoj prekograničnoj saradnji direktno. Time bi se ojačale njihove veze sa Srbijom, Crnom Gorom, Makedonijom i Severnom Albanijom i zapravo stvorio bi se jedan mini evropski region koji je pogotovo na severu važan, jer je on epicentar energetske, buduće energetske zajednice Zapadnog Balkana.
Da, imajući u vidu naravno sve resurse koji postoje u toj zoni.
To je interes, evo na tom primjeru da stanemo i da zaključamo. Samo je dobro ono rešenje koje zadovoljava sve. Dakle, Beograd ima priliku da daje takve predloge koje ne mogu da odbiju ni Albanci, ni Amerikanci, ni Rusi, i treba da prestanu sa dosadašnjim izmišljanjem Hong Konga, odnosno rupe na Saksiji, da bodu oči drugima i da daju predloge koji neće proći.
Da krenu podela sa neće. Autentičnim, znači, predlogom.
Podela je odbačena, nje više nema, prestanimo o tome, prestanimo.
Pa i utihnula je ta priča u javnosti.
Da, i jednostavno utihnimo i s tim da ćemo mi da pogasimo kosovske institucije. I to treba da zaboravi Vulin. I mi treba da radimo na onome što je rekao Marko Đurić, na jačanju položaja srpske zajednice iz tog stanovišta odbrane teritorije.
E sad da čujemo šta su nam poručile američka državna sekretarka Hillary Clinton i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton, koje su bile juče u Beogradu, a danas su u Prištini. Naime, kada one kažu da ne traže priznavanje Kosova, već da očekuju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, normalizacija je očigledno ključna reč. Kako mi da tumačimo i da pročitamo tu poruku?
Pa, ne traže, i to je vrlo jasno zašto. Hillary Clinton je to ponovila i na preskonferenciji, stiče Amerike, a i dobrog dela međunarodne zajednice, pa i Evropske unije, Kosovo je nezavisno. Priznala ga, ne priznala ga Srbija. Sada da traže priznanje, to samo znači otežavanje života i Srbije, i njima, i Balkanu. To je pragmatičan pristup. Mi ne tražimo vas da priznamo, mi ćemo gurati, ako treba, preko 100 država, pa će ući Ujedinjene nacije, pa polako, onda će se stvoriti neke druge okolnosti. To je ta logika koja stoji iza izjave Hillary Clinton. Izjava Catherine Ashton je nešto drugačija. Ako bi mi sada zahtev Hillary Clinton preveli na taj završni sporazum koji se očekuje, onda bi ona očekivala sporazum o međusobnom priznavanju. Ne država, nego realnosti. Znači, međusobno priznavanje, mutual understanding, je pojam koji bi zadovoljio američku poziciju. Međutim, Catherine Ashton govori sve vreme o normalizaciji, mada ona kaže kako mi to kažemo. To je tačan prevod, a ne ono što smo čuli. Dakle, kako mi to kažemo normalizacije? Mi u Evropskoj uniji.
Ajde, rastumačite nam to.
Sad ću vam rastumačiti. Prvo, u Evropskoj uniji ja sam imao te konsultacije pre par dana. Ja sam išao na dva tumačenja. Međusobno priznanje i sporazum o normalizaciji. U ovom slučaju, sad ću reći nešto eretički, trenutno je Nemačka najbliži prijatelj Srbije. Nemačka je ta koja predlaže sporazum o normalizaciji, čak će formirati jedan tim koji će i predočiti kako to izgleda vrlo brzo, za jedno, dve, tri nedelje, i koliko ja znam, a član sam tog tima, dakle, nas četiri teme interesuju za normalizaciju. Prva, što je status zajednica i srpske. Druga, to je rešavanje statusa institucija, znači neka vrsta prelazne autonomije na severu. Treća, to je taj dogovor o zapravo primjena svega što se u tehničkom dijalogu dovoljen, sloboda kretanja, sve to da ne pričamo. I četvrta, koja je jako važna, zajednički nastupi u regionalnim i širim inicijativama. To je to, to je, kao što vidite, nije nikakva tajna, nije nikakav đavo, to je jedan vrlo kultivisani model da jedan drugog ne sapliću. Da Srbija ne sapliće Kosovo, Kosovo da ne sapliće Srbiju, jer vidite, može Kosovo da sapliće i Srbiju. Kosovo ide ka NATO, Srbija ne ide. Srbija možda sačekuje da muči Evropsku uniju i Kosovo na putu ka Evropskoj uniji, može da muči Kosovo u svakodnevnom životu, pošto ono ipak komunikacijski i ostalo i na tržišnoj deo, da kažemo, Srbije, ali objektivno jedan drugog mogu da nanesu štete.
E kako Srbija da odgovori na tako kultivisan model?
Pa ja, kad god sam nešto radio, ja sam imao utisak da treba pratiti najbolji državni i nacionalni interes Srbije. To je u najboljem državnom i nacionalnom interesu Srbije da podrži to, da pokuša da nametne standarde prvo koje ima kod sebe, govorimo o manjinskoj zaštiti, a kad je u pitanju ovo da otvori perspektivu ljudima da neće biti, čak i ako granica kontrola bude ovakva ili onakva, da neće biti izolovani od Srbije. Dakle, zato nama treba zajednički nastup s Kosovom, a to znači zajednički nastup sa opštinama i sa Srbima sa Kosova u regionalnim projektima. Jer ja zaista verujem da na srednji rok direktne veze među ljudima, biznis, ekonomija, neposredni kontakti običnih ljudi rešavaju neke probleme koji političari neće jednostavno da reše.
Da li tu upravo imamo problem distance, etničke distance? Kad su rađena istraživanja, prvo se pojavljuje ta činjenica da Albanci imaju mnogo viši stepen distance u odnosu na srpsko stanovništvo.
Prvo, to je jedna konstanta. Mi znamo da su obe zajednice međusobno jedna prema drugoj zatvorene. I one stvari ni na Kosovu i šire su uvijek živele paralelne živote. Nikad tu nije bilo ono living together. Vrlo malo ćete vi naći mešoviti brakova. Ono doba Jugoslavije, Kraljevine, vrlo malo. Imate jedan drugi problem. Ubina zajedničko poreklo. Etnogeneze i druge pokazuju da nisu baš svi Albanci, Iliri i Dardani, da ima Boga mi onih koji se zvali Arnauti, pa imaju slovenskog poreklo, pa Radonjići, pa Krasnići, pa znate, Kastrioti, Obilići ili Kastrioti, to vam je sad velika priča, pa onda imate pravoslavlje koje je jako prisutno, pogotovo kada je to u Albaniji, utice pravoslavlja, pa onda imate Boga mi Srbe i Crnogorce, da li su Šoći, Srbi, Crnogorci ili Kući, to je sve teško reći. E sad, to zajedničko porijeklo, ono u lokalu pravi atmosferu tolerancije. Ali kad se popne na nivo državne politike, kao između Srbije i Crne Gore, postane ono, kako kaže, najteže pravite razliku u malom. Međutim, objektivno, Srbi i Albanci kroz istoriju su živjeli u paralelnim životima, uvijek je model bio dominacije, ko će koga, pa ko se uvati vlasti, on onog drugoga pokušava da albanizuje. Pogotovo je u tome istrajna albanska zajednica od 70. godina na ovamo. Oni su pokazali jednu snagu albanizovanja. Naprimjer, Roma, Svijašari i tako dalje, Turaka, Bošnjaka, pa Boga mi delimično ovi Arnauta, polu Srba, polu Albanaca. Dakle, to je konstanta, ali ako vi uredite odnose među ljudima, onda oni prelaze granice te paralelne života tamo gde treba da sarađuju. Dakle, zaboravimo iluziju bratstva jedinstva. Zaboravimo iluziju mešoviti brakova, jer tu će dugo ta distanca trajati. Jer oba društva su i zatvorena. Mi pričamo o globalizaciji, ali po čemu mi znamo globalizaciju? Po evropskim bankama, i po zlu. Znamo je po bombardovanju, globalno smo bombardovani, i znamo je po nekim grupama Kineza, po nekom mešovitom braku sa Crncem, ali mi još uvijek nismo ni Srbi otvoreni, a kamo ne albansko društvo. Dakle, jednog dana...
Da. Da se vratimo onome što nam je nekakav povod za emisiju, dakle, poseta. Hillary Clinton, Catherine Ashton i jučerašnjim izjavama koje smo slušali, mnogi su očekivali oštriju retoriku posle susreta sa srpskim zvaničnicima, međutim, oštre tonove definitivno nismo čuli. Sad, poređenja radi, kad je Angela Merkel bila pre nekog vremena, čuli smo mnogo oštriju retoriku, iako vi malo pre kažete da iznali ste to kao jeretičku misao, da su nam Nemci zapravo u celom tom paketu najveći prijatelji. Kako to tumači
trenutno? Pa nismo mi ni tad čuli to. To se posle pričalo što je ona rekla Borisu Tadiću. Boris Tadić je tekako bio zatvoren kao i ovi.
To znači da ni sada nismo čuli, dakle, iza vrata
šta? Nismo čuli. Videli smo mi reakcija njeni, da nije bilo ljubljenja, da nije bilo osmeha i tako dalje. Ali nemojte da nas zavara ovaj poljubac koji je dobio Dačić. Ja lično mislim da posle ove posete je pregovaračka pozicija za jednu stepenicu Srbije slabija nego što je bila pre posete.
Zašto?
Sad ću to da objasnim. Amerika i Evropska unija su našli jedan jedinstveni glas. Taj glas je donao nekoliko novina sa kojima, na primjer, i sam Dačić mora da računa. Više ne može u tom dijapazonu pregovaračkom ni kao pretnju da koristi podelu. Definitivno ne može. Drugo, Srbi sa severa koji su odbijali da uđu u proces, očigledno je prihvaćeno u ovom delu razgovora koji mi na svemir je Dačić to izjavio, da moraju da uđu u proces. To će izazvati velike tenzije. Jer Srbi sa severa Kosova su do sada odbijali da idu u prvu liniju pregovora. Naravno da njima komfornije da gurnu Beograd pa da oni budu monitori. Ja lično mislim da je dobro da oni uđu u pregovore, da Beograd ih ne napusti, ali da budu u drugoj liniji. Sad mi ne znamo kako će se taj odnos odrediti, pošto to ne znamo, sasvim je prirodno da očekuje možda i negativne reakcije na severu. A vi znate da sever ima dve mogućnosti reagovanja. Sad ćemo vidimo kako će brzinom da ide politički rad.
Da.
Jedno su saopštenja, drugo su barikade.
Nastavit ćemo o tome. Hillary Clinton i Catherine Ashton su danas u Prištini razgovarale sa Artifetom Jahjagom, predsjednicom Kosova, i premijerom Hašimom Tačijem. Izveštaj Tanja Vujsić.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton završile su svoju posetu Prištini. One su jutros nakon sastanka sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem održale i konferenciju za novinare, na kojoj je Hillary Clinton naglasila da je neophodno nastaviti dijalog između Beograda i Prištine, jer je to ključ za napredak čitavog regiona ka euroatlantskim integracijama.
We believe the dialogue.
Mi verujemo da je dijalog koji je kosovski premijer započeo sa Catherine Ashton i srpskim premijerom apsolutno neophodan. Za to je potrebna politička volja, hrabrost, ali ako se napreduje na ovom putu, Kosovo i Srbija dobit će pomoć u naporima za rešenje drugih hitnih pitanja poput jačanja privrede i otvaranja mogućnosti za svoj narod.
Ona je opet naglasila da Sjedinjene Američke Države neće prihvatiti dovođenje u pitanje nezavisnosti Kosova niti menjanje granica.
Now for me and my family, za mene, moju porodicu i za moje američke sugrađane, to je više od spoljnopolitičkog pitanja. To je lično pitanje. Protivimo se svakom razgovoru o promjeni granica ili ponovnom otvaranju pitanja nezavisnosti Kosova.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Catherine Ashton je rekla da Priština i Beograd treba da pokažu svoju posvećenost normalizaciji odnosa. Sa druge strane, Hašim Tači je kazao da će Kosovo i njegovi građani doživotno biti zahvalni Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama Zapadne Evrope za sve što su učinili za Kosovo, ali je dodao da uprkos velikom napretku Kosovo još nije Kosovo naših snova.
Prokundar progresiv.
Kosovo je napredovalo, mi radimo za evropsko i evroatlantsko Kosovo. Svesni smo da treba još mnogo da uradimo za red i zakon protiv korupcije. Treba da radimo za blagostanje građana i za masovnije učešće predstavnika manjina u društvenom i političkom životu na Kosovu. Mi ćemo raditi na atraktivnim projektima na severu Kosova, ali prisustvo struktura Srbije nam čini velike teškoće.
Ovome dodajmo i to da je američka državna sekretarka Hillary Clinton posetila parohijski dom Crkve Svetog Nikole u Prištini, gde je razgovarala sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, srpskim političarima koji rade u kosovskim institucijama i nekoliko srpskih povratnika.
Dušan Janjić, politički analitičar, gost u studiju. Evo, čuli smo poruke izrečene u Prištini. Paralelne strukture, paralelne institucije, kako oni to nazivaju, svakako jesu tema. Čak je iz State Departmenta bilo najavljeno da će svakako biti reči tokom ove balkanske turneje upravo o tom, o toj stvari.
Pa bi se samo nastavio na listu zašto smo pozivu na ovo u nepovoljnijem položaju. Čuli ste. I Tačija i Hillary Clinton definitivno Amerika, svejedno da li je sad Hillary Clinton, ali misle će ona biti i posle, ali to je pitanje ko će biti državni sekretar, će biti taj drugi interlokator. Nema Rusa, nema Ujedinjenih nacija, onaj pokušaj, sećate se, Dačića, Tome Nikolića propao. Nema Ujedinjenih nacija unutra. Sve će se odvijati do duše na osnovu postojeće rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, one koje su predložili Tadić i Brisel. Drugo, zašto je nepovoljnija situacija? Videli ste Tačijev manevar. Mi idemo ovde zato što je Amerika s nama. Mm-hmm. On je već za sebe vezao i Amerika ne beži od toga.
Dobro, to nije od juče, to je od uvek, prosto Albanci bez Amerikanaca ne ulaze u...
Šta ima u pregovaračkoj? Uslovno neutralnu Catherine Ashton i bliskost Tačije Amerike. Šta ima? Koga je, ko je blizak Srbije? Ona se odgovori. Ko je? Da li je to Nemačka? Vidjet ćemo. Ona ne može sad ući u proces. Neko mora biti. Znate, dva na jednoga.
Ali podrška Rusije definitivno nije nesporna u Ujedinjenim nacijama.
Nije rečena, a koja zadovoljava ovu Tačijevu priču, nije vreme 7 godina, kako pričaju danas neki ministri. Vreme za ovaj dogovor je ograničen. April, maj. I posljednja stvar. Vidjeli ste izjava Marka Đurića. Jedan put je nama postalo tako važno datum za pregovore, da nam je dovoljan i uslovni datum. Mm-hmm. Znači, jedan put je Šargarepa postala nešto što nije stvarna Šargarepa. Zašto to? Pa verovatno zbog nespremnosti platforme i Beograda, možda neku drugu Šargarepu. Mm-hmm. Ja kad kažem...
Se pozovemo na Slobodana Samardžića, koga ste ispomenuli, on reče
ja
trula Šargarepa.
Sve citate. Ja bi koristio neke druge realne stvari koje postoje. Investicije u energetici, 13 milijardi koliko smo platili dugove Kosova, vratio bi se životu. Ali ja ću da kažem, da me ne bi pogrešno razumeli slušaoci. To što je trenutno 2 stepenika pozicija ispod, to nije ništa novo. To je rekao i Dači, da nam je pregovaračka pozicija loša. Sad je još lošija. To nas samo tera, ili treba da tera vladare, ja se nadam i celo društvo, da se uozbiljimo i da shvatimo da su ovo posljednji razgovori kojima će neko nešto pitati Beograd.
Ovde ćemo se zaustaviti, čućemo jednu muziku, zatim reklame, onda dobijamo još jednog sagovornika putem telefona u naš razgovor. Uključit će se Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, emisija U središtu pažnje, 17:34. We'll be right back.
ciklus koncerata velikani muzičke scene. Maksim Vengerov, violina, Rustem Sajtkulov, klavir. Kolarac, četvrtak, 15. novembar, u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora. Muzičko gradilište od 3. do 7. novembra. Najnoviji prostori tonske arhitekture. Novi ansambli za savremenu muziku. Premjerno na tribini kompozitora. Bitev teatar, hol Narodne banke Srbije, Studentski kulturni centar.
Sa Pireus štednjom je kao sa omiljenom hranom. Neko voli da najslađe ostavi za kasnije, neko da u svemu uživa odmah, a neko voli da tempira pravi trenutak. Pireus 30 štednje u evrima pruža vam sve. Tempirajte dužinu oročenja od 1 do 12 mjeseci i uz odlične kamate uživajte uvek dostupnih 30% uloga bez razoročenja.
Pireus banka, otvorena za vas.
Dođite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava centar.
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si bol moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kosovska platforma i evropske integracije. Gosti Ivan Vejvoda, potpredsednik Nemačkog Maršalovog fonda u Vašingtonu, i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Minuta do 18 časova emisija U središtu pažnje dobija još jednog sagovornika. Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Obrade, dobroveče ili zapravo dobar dan.
Dobroveče vama.
Nama je već veče. U studiju Radio Beograda 1 je Dušan Janjić, politički analitičar, i on vas također pozdravlja. A pre nego što čujemo vaše viđenje o temi o kojoj pričamo, recite nam kako ste vi lično doživeli prirodnu katastrofu koju je doneo uragan i da li se posledice još osjećaju u Vašingtonu?
Pa nisu bile velike posledice po nama. Generalno nas je zaobišla ta oluja i mnogo gore je prošla teritorija severno od nas, tako da mislim da smo imali malo sreće ovog puta.
Da, Vašington je ipak bolje prošao. E, sada o temi koja je u središtu pažnje u Srbiji, po vašem mišljenju, zašto su prve dame američke i evropske diplomatije baš u ovom trenutku organizovale balkansku turneju i šta su zapravo glavne poruke Beogradu?
Pa prvo, mislim, iz njihove perspektive najvažniji cilj koji su hteli da postignu, to jeste da pošalju jednu poruku jedinstva između stavova Amerike i Evropske unije. Tako da za Ameriku i za Evropsku uniju uvijek je ta priča o jedinstvu možda mnogo važnija nego neke druge sporedne priče vezano za aktualne političke prilike na prostoru Balkana. Drugo, hteli su da ohrabre Beograd i Prištinu u suštini da pokrenu ponovo taj proces koji je obustaven sa izborima u Srbiji, proces pregovora, i žele da vide potpunu implementaciju što pre tih ranijih dogovora koji su postignuti između Beograda i Prištine. Istovremeno žele da ohrabre nove vlasti u Beogradu da nastave tim putem koji su izabrali, a taj put je u suštini taj isti put koji je prethodna vlada imala što se tiče politike prema Kosovu i Metohiji. To su neke ključne ciljeve, naravno tu su uključene i neke specifične teme vezane za Bosnu i Hercegovinu i za generalnu situaciju na prostoru Balkana, jer Amerika, kao što znate, ima je vrlo jasan cilj već više od deceniju da želi da sve te zemlje postanu članice ne samo Evropske unije, nego također i NATO.
Da. E, a zašto je baš Balkan nekakva završnica karijere Hillary Clinton na mestu državne sekretarke, jer ona je najavila da sa tog mesta odlazi i ako Obama pobedi na izborima?
Pa je, znate, prvo ona je izabrala to putovanje zbog tajminga, zato što je postignut taj veliki napredak u njihovim očima, to jeste taj sastanak konačno između predstavnika vlasti u Beogradu i predstavnika vlasti u Prištini na najveći nivo, to je sastanak Tačija i Dačića, i misle da je sad povoljno vreme da se to cela stvar pogura i da naprave najveće napretke od kako su počeli ti pregovori, s tim što se vrh, sami politički vrh uključuje u tu celu priču od strane Beograda. Sa druge strane, naravno, kad su procenjivali da li da ide ili ne ide, bila je jedan od ključnih faktora te odluke da je procena rizika mnogo mala za tu posetu u vreme izbora ovde u Americi. Znači, nisu predvidli da bi to moglo da izazove neke negativne efekte i da na taj način utiče na izborne
rezultate. Na tok kampanje, da.
Tako je. A isto tako treba se reći da ta poseta je bila ponuđena pre više od mesec dana, rekao bi više od skoro dva meseca sad, s tim što bi Srbija morala da ispuni neke uslove da bi na taj način dobili afirmaciju nove vlasti. A to je Srbija učinila. Zadnji taj uslov koji je bio postavljen jeste da je susret između premijera Dačića i Hašima Tačija. Tako da to je jedna priča koja se veziva za tajming. Ispale su sve okolnosti takve da ona odlučila ipak da završi, mislim da će možda imati još par poseta, ali možemo da kažemo da je ovo završni deo njenog mandata. Mm-hmm.
Gospodine Kesiću, Hillary Clinton je danas izjavila u Prištini da je Kosovo za nju i njenu porodicu duboko lično pitanje i ne samo političko pitanje. Kako vi to razumete?
Pa mislim da je to tačno. Ona je bila jedna od ključnih faktora, da kažemo, koja je u velikoj meri pritisla bila predsjednika Clintona, njenog muža, da ipak uđe u vojnu intervenciju na prostoru Srbije oko pitanja Kosova, tako da u suštini jeste to vrlo emotivno pitanje. Predsjednik Clinton sam je, da kažemo, to iskoristio da još jedan put podrži jednu svoju međunarodnu filosofiju, a to je takozvana humanitarna intervencija. I zbog toga možemo da govorimo o tome da među političkim elitima u Americi sa desne strane i sa leve, znači među republikancima i demokratima, to se jasno vidi kao neki uspeh američke spoljne politike. U zadnjih deceniju nema previše tolikih uspeha, tako da u suštini oni brane, da kažemo, ono što misle da su postigli od značajnosti, ne samo za američku spoljnu politiku i za američke interese, nego također i za sopstvene interese, jer računaju da je to neko istoričko delo.
Mm-hmm. E sada, američki izbori su za, recimo, nedelju dana, dva kandidata čine se izjednačenim, ili kako sam pročitala, Obama ima više šansi, ali neće biti iznenađenje ni ako pobedi Romney. Da li se to, taj rezultat, na bilo koji način nas tiče, ili da li bi pobeda drugog kandidata, Mitta Romneya, na bilo koji način promenila kurs američke politike prema Srbiji?
Pa prvo, nešto što je jako zanimljivo, pogotovo što se vidilo u debatama koje su održane u zadnje tri sedmice, nema velike razlike, ne samo što se tiče spoljne politike, nego bi rekao generalno što se tiče opšte politike između dve kampanje, i tako da su ti stavovi vrlo slični, pogotovo što se tiče spoljne politike. Tako da vidimo u velikoj meri da postoji neka šira saglasnost između republikanaca i demokrata vezano za spoljnu politiku, možda iz različitih motivacija, ali se slažu u osnovi da ipak Amerika mora da ojača sopstvenu poziciju i da održi status koje prirodno nekako ili po Božjoj volji pripada, da je najveća i najvažnija sila na svetu. I zbog toga onda ne možemo da govorimo da bi bilo šta se promenilo u kontekstu američke spoljne politike prema Balkanu, pogotovo zato što je Balkan na periferiji američkih nacionalnih i državnih interesa. I jednostavno zbog toga ne možemo očekivati da bi bilo ko od mogućih pobednika imali neku specifičnu politiku već izgrađenu za neke promene na tim prostorima.
Gospodine Kesiću, još jedno pitanje. Da li će se Hillary Clinton zaista kandidovati za predsjednika u narednom ciklusu, kako mediji pišu?
Pa to teško je predvidjeti, postoji puno vremena sad do narodnih izbora i naravno puno će se stvari desiti u međuvremenu. Možemo da kažemo da će ona ostati dalje zajedno sa mužem jedna od ključnih političkih figura u demokratskoj stranci i tako će isto zbog toga imati prostor u šire javnosti i uticat će za jedno određeno vreme i na američku politiku u generalnom pogledu.
Najlepše vam hvala za emisiju U središtu pažnje. Obrad Kesić, politički analitičar, gospodin Dušan Janjić je gost u studiju. Evo, zajedno smo slušali vašeg kolegu iz Vašingtona. Da li se slažete sa njim ili biste još nešto dodali upravo kod ove teme, znači odnos Amerike prema Srbiji u nekom narednom periodu?
Pa moram da kažem da prosto nema čovjek šta da doda. Obrad je dobar poznavalac jednih i drugih prilika. Ja bih samo nastavio na ovo što je on rekao. Zaista, prvo, vrlo je važno s početka njegovog govora, mislim se ja to rekao, ali da ponovim. Kada Evropska unija i Amerika govore jednim glasom, to treba shvatiti ozbiljno.
Bez obzira, upravo ova poseta je demonstrirala to jedinstvo.
To je to. Bez obzira, to je na opšti način i Kesiš rekao, šta vam nudili Francuzi, Italijani, Nemci i ostali. Znači da je Amerika sa Briselom u stanju da kontroliše ili uključi te posebne interese. To je prva stvar. A to onda znači još jednu stvar. Da je položila svoj kredibilitet u to. Dakle, sad ako ja mogu budem vrlo direktan, pošto je jedna od tema o kojoj je bilo reči, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, lakše nam je to nego Kosovo. Možete hapsiti koga hoćete, ko agrobanke, sve to njih ne interesuje. Oni imaju zahtev, Olaf je, to je institucija Evropske komisije, on je pokrenuo priču o šećeru, on traži verifikaciju svog kredibiliteta i na sudovima Srbije, oni neće odustati od toga. Amerikanci su pokrenuli balkanskog ratnika, neće odustati od toga. Šta god radili ljudi u Srbiji, dakle, ako smo na ovoj strani, neće ući u razgovor o statusu, neće ući u razgovor o podeli, neće dozvoliti ono igranje sa unutrašnjim granicama Bosne i Hercegovine spoljnim koji radi Dodik, jer i to je bila tema i tu su rečene neke vrlo ozbiljne stvari. I druga stvar koju je Obrad rekao i koja je jako važna, naša javnost i političari obožavaju da spekulišu da će neka velika promjena da se dogodi i da će onda da, na primjer, sa republikancima bude teže ili lakše. Oko ovog pitanja, a kao i oko drugih, onog časa Americi je jako teško da interveniše, da izađe. Ali kad jednom intervenisala, to je problem velike sile. Ona ne može više se povući, jer je to njen poraz.
Dakle, se jednom pokrene, nema vraćanja
na povući sa ove tačke o kojoj rekla Hillary Clinton, nezavisno Kosovo.
Prilikom susreta juče u Beogradu bilo je reči i o bilateralnoj saradnji sa Srbije i Amerike, o investicijama, o većim mogućnostima za mlade ljude. Upravo Hillary Clinton je na tome insistirala. Kako ste to razumeli?
Pa, to sam razumeo kao vrlo ozbiljno, da kažem, izraženo ozbiljnu spremnost da se i ponuti još nešto. Znači da ne bude samo ona šargarepa koju svi znaju gde su datum za pregovore. I zaista mora da se rešava problem mladih. To pre svega važi što se tiče Kosova. To je jedna bomba socijalna koja možda eksplodira. Ali što se tiče Srbije, to je pitanje opstanka. Mi jednostavno morat ćemo drugačije da rešavamo problem zapošljavanja, ekonomije, normalizacije života u Srbiji, ako želimo prvo kao država da opstanemo. E, pazite, u istoriji ima puno naroda i država koji su nestali sa političke mape, a mi ubrzano idemo u tom pravcu, sve rešavajući svetske brige. I drugo, ako želimo, budemo ono što opet ću reći, jedan paradoks, što u stvari Amerika priželjkuje, da budemo partner. Pa sigurno da kad se bira na mapi, vi partnera birate prema onome da li je raspoložen. Pa nisu Albanci izabrani Amerikanci, nego Amerikanci Albance. Takve su bile okolnosti. I još jedna stvar značajno rekao Obrad i podsjetio me. To se videlo iz govora. NATO je na dnevnom redu. Da se ne lažemo. Može Srbija da uđe ili da ne uđe. Može Srbija sad da piše zahtev da uđe u NATO, vjerojatno u ovom momentu ne bi.
Teško može da uđe u NATO s obzirom na popularnost koju NATO
može
ima.
Može da radi šta god hoće. Ali ako ne uđe, bit će crna rupa i okružena.
Sad kad smo već kod popularnosti ili podrške, kod mladih u Srbiji opada podrška Evropskoj uniji, to su pokazala nedavna istraživanja. Kako to razumete i koliko je to važna činjenica gledano iz ugla Evropske unije, jer jesu zaista podaci takvi da upravo studenti i učenici u velikoj meri ne podržavaju ulazak u Evropsku uniju?
Da sam s tog stanovišta i ja mlad. Evo, ja sam osnivač Evropskog pokreta, zagovornik evropske ideje, to ne znači da sam odustao da ideja, u ovom momentu ja sam euroskeptik. I to pre svega zbog stanja u Srbiji. I mislim da većina mladih zbog toga. Jer ta priča o Evropskoj uniji, kako im je bila pričana u ovoj zadnje 12 godina, pogotovo u Tadićevoj vladavini, bilo ono što narod kaže, ne lipši magače do zelene trave. Ali treba ljudi da jedu nešto, treba ljudi da imaju nešto u džepu, treba ljudi da imaju mogućnost da putuju, da uče, da žive neometano. To je jedna stvar. Druga stvar, okolnosti u Srbiji su takve. Još uvijek mi nismo se suočili sa svim posljedicama ratova, sankcija, i što je mlađe generacije, sve više ksenofobije, sve više strahova. Njima je budućnost neizvesna. Posla nema, nasilje svuda. Mislim da je to sve uticalo na ovo opredeljivanje. I nije dobro, nije bilo proevropski raditi to što rade Čeda Jovanović, što je radio Boris Tadić. Na tako velikim temama koje treba budu opšte državne, opšte društvene, praviti uske karijere.
Ali ako je budućnost mladih, kažete, neizvesna, pa neizvesna je i budućnost same Evropske unije. Osim ekonomske krize, tu se sad pojavljuje i problem jačanja separatizama.
Tako je, pa evo sad, kako odgovoriti na ovo nezadovoljstvo? Da li je iko u Srbiji objavio plan Barosa? Da li iko o tome razgovara? Da li je Čeda Jovanović rekao jednu reč o tome, Toma Nikolić? Nisu. Pa Barroso, predsjednik Evropske unije, pokušava da ponudi rešenje. Svi znaju da je kriza. Znate, vi kad odete u Brisel, vidite se grade zgrade za novu administraciju, ali nije sigurno će ući administracija. Bila je Evropska zajednica, sad je Evropska unija, može će biti nešto, Evropska federacija država. Tržište će ostati, ali to treba ljudima reći. I ne samo reći. Skepticizam je vrlo zdrav. U jednom momentu, šta je skepticizam? To ne znači okretanje leđa, nego da podvučemo crtu. Pa zašto ljudi vole ovako kad im Toma Nikolić kaže ili Tozovac na koncertu Srbija, a oni svi skoče? Zato što im je to neka sigurnost. Dakle, u ovom momentu i sve je neizvesno, ali je potrebna neka sigurnost. I ja lično mislim da taj skepticizam nije loš. Ono što je loše, da se podstiču nekada ili se ne suočavamo sa ekstremizmom koji zloupotrebljava skepticizam i onda pokušava da ljude gurne unutrašnje sukobe, unutar Srbije, kao navodno to je sad mi se tučemo protiv, ne znam, Evropljana, mi smo pro-Rusi ili šta smo?
Evo, recite nam još i za kraj razgovora. Aleksandar Vučić je rekao da očekuje u martu, čini mi se, pozitivan izveštaj, a negde do leta uslovni datum. Čula sam da to zapravo i ne bi bio uslovni, nego ciljani datum. Da li je to realno?
Pa to je realno sa stanovišta tehnologije. Da li će se uraditi, ovo sam ja rekao, ajde da zamislimo da Vučić može da uradi problem pranja novca od Šarića i da može da uradi Olaf, verovatno i više, Kostića, da to može da uradi, i to će biti sasvim dovoljno što se njegovog sektora tiče. Ajde kažemo da je onaj uslov, vidni napredak, će već biti ispunjen za dve nedlje kad se pojave sa svojim timovima Tači i Dačić, visoko bodovani. Ovo drugo nije nerealno. Pitanje je samo kako ćete pristupiti Srbima severa i oko institucija. Dakle, ja lično mislim da će u januaru, februaru sve realne opcije koje postoje biti na stolu. Znači, bit će čak i tekstovi sporazuma tog i nije nerealno. Kad ih pogledate, zaista nikom neće kruna pasti iz glave. Šta je tu problem? Tu ima jedna nepoznanica. Koliko zaista svi u vladi žele to što je Vučić? To je prvo. I drugo, šta je sada? Za sada Moskva ćuti. Ali velika je moć Moskve. Ona je blokirala ovo pitanje u Savetu bezbednosti. Moskva će ćutati sve dok se ne shvati ovo što već počinje da piše i na tablama. NATO, NATO, NATO. Ne da neko traži da Srbija uđe u NATO, nego da Srbija treba bude svesna da se ne ulazi u Evropsku uniju prema što uđe u NATO.
Ali popularnost NATO-a je na nekoliko procenata.
E tu počinje problem. Da li će neko nametnuti sada ovo pitanje? Zbog toga je važno kako će se politički oni dogovoriti s Koštunicom.
Imaćemo prilike da to proverimo u narednom periodu. Evo, nekako završavamo sa tim emisiju. Najlepša hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Dušan Janjić, politički analitičar. Jedan minut ostaje do 18 časova. Od 18 časova Ritam Popa i moja koleginica Kaća Epštajn. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želim vam, Ivana Pribićević.